Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Danes je 27. maj in 27. maja leta 1923 se je v Zgornjih Vodalah, v župniji Tržišče, rodil blaženi Lojze Grozde. Letos mineva 15 let od njegove beatifikacije. Bil je član katoliške akcije, voditelj Marijine kongregacije, vnet častilec Evharistije ter Jezusovega in Marijinega srca in to češčenje z veliko gorečnostjo širil med svojimi sošolci in vrstniki, ker je hotel čim več mladih pritegniti k Kristusu. Ob 50. obletnici Grozdetove smrti je nadškofija Ljubljana začela cerkveni postopek za priznanje njegovega mučeništva ter s tem za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. Prošnjo za začetek postopka je na nadškofa Alojzija Šuštarja leta 1992 naslovil takratni salezijanski inšpektor nadškof Stanislav Hočevar. Danes je hvaležen Bogu in cerkvi na Slovenskem, da smo začeli ta nadvse pomemben proces in blaženi Alojzij Grozde je poseben navdih za našo cerkev, za naš narod, za našo državo, ker po mojem mnenju, pravi Hočevar, živi tisti integralni humanizem, v katerem so pisali francoski filozofi. Nadškofa je presenetilo, da smo Slovenci od Boga prejeli tak dar. Alojzij Grozde, rojen v tako velikih, težkih zunanjih okoliščinah in revščini, je pravzaprav predstavnik tega celovitega duhovnega bogatstva. Lahko bi rekli, da je nosilec prave slovenske identitete v vsakem najbolj žlahtnem pomenu besede. To se je zares pokazalo in pravi čudež je, da je hitro prišlo tudi do beatifikacije. Pred leti je nekaj o njegovem življenju in delu povedal dr. Anton Štrukelj. Prisluhnimo.
Prvi slovenski mučenec, razglašen za blaženega, je bil rojen v Marijinem mesecu, Majniku, 27. maja 1923. Umrl je na slovesni praznik svete Božje Matere Marije 1. januarja 43. V tistem šolskem letu je bil, kakor poroča njegov prvi in odločilni življenjepisec dr. Anton Štrle, izvoljen za predstojnika Marijine kongregacije. Kongreganisti so izmed sebe izbrali največjega Marijinega častilca. Profesor Štrle kar veliko govori o Grozdetovi pobožnosti do Božje Matere Marije. Čeprav ne omenja brezi, je vendarle jasno, da je Grozde v dano molil tudi pred brezjansko milostno podobo. To lepo razodeva njegova pesem Pomočnica, vodnica. Srcu pošli pomočnico, da predrami ga iz spanja, daj mu pravega spoznanja, daj do sebe mu vodnico, da na potu, ki ne zajde, da po njej do tebe najde, da bo k tebi spet prispelo, da te blizu bo čutilo, se pri tebi pomirilo, novo pesem ti zapelo. In Marija zdaj prihaja, svojo roko mi podaja, da popelje me do kraja, kjer moj Bog kraljuje. Svet ta kraj je, draga mati, tvoje šmarnice dehtijo, bele svečice gorijo, tu mi hočeš njega dati. Ob prihodu v Ljubljano so popoldne Lojzeta povedli na štadion. Silen vtis je napravila nanj pobožnost na evharističnem kongresu. Bistro je opazoval in kar srkal vase vso lepoto prireditev in navdušenje, ki je kipelo iz množice vernega slovenskega ljudstva. Najvišja pokroviteljica evharističnega kongresa je bila Marija Pomahaj z Brezi, kakor tudi leta so Celju. Prav gotovo se je Lojze z vso otroško vdanostjo izročil in priporočil nebeški materi Mariji. Kongres je dosegel svoj vrhunec 29. junija 1935. Kot mladec Kristusa kralja se je Lojze verjetno udeležil tudi kongresa Kristusa kralja. 4 leta pozneje, od 25. do 30. junija 1939 na istem Plečnikovem štadionu v Ljubljani. Takoj naslednji mesec, julija 1939, se je Grozde udeležil mladčevskega študijskega tečaja pri Svetem duhu ob Bohinjskem jezeru. Po pravici smemo misliti, da je tedaj in morda še kdaj poromal tudi na Brezje. Gotovo je pogosto klečal pred milostno podobo Marije Pomahaj v ljubljanski stolnici in v Marjanišču. V svojem prispevku o blaženem mučencu Lojzetu Grozdetu kot predanem Marinem častilcu bom nanizal 12 vidikov.
Dr. Anton Štrukelj je nadaljeval.
Že kot 3-letni fantič je Lojze molil rožni venec naprej. Zbujal je že takrat posebno pozornost svojo ljubeznijo do te molitve. Kot dijak v Marjanišču je redno molil rožni venec. Večkrat se je zgodilo, da se ni zadovoljil z enim delom rožnega venca na dan. Tako je cenil to molitev. Nekoč je nekemu sošolcu rekel, nimam prave družbe za sprehod, pa bom molil rožni venec. In tako je verjetno večkrat storil. Rožni venec je bil med njihovimi najljubšimi molitvami. Podobno, kakor pravi papež Janez Pavel II. O sebi, bi lahko tudi rekel Lojze, da je v tej molitvi vedno našel tolažbo, moč in okrepčilo. Kraljica rožnega venca ga je navdihovala, da je tudi Lojze vse besede ohranjeval in premišljeval v svojem srcu. Skupaj z Marijo je zrl Jezusovo obličje in se poglabljal v njegove skrivnosti. Marija je bila za Lojzeta mati in učiteljica. Pri njej se je učil zvestobe v malem, doslednosti v načelih in temeljitosti v dejanjih.
Dr. Anton Štrukelj je povedal še.
Na Marjanišče, Marijin dom, kjer je stanoval, se je Lojze zelo navezal. V tej hiši je, podobno kakor Jezus v Nazaretu, rastu in se krepil, vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Sošolec Marjanišnik, ki je z Lojzetom že 8 leto živel skupaj, je to nakratko izrazil. Gotovo, že 10 let Marjanišče ni imelo tako odličnega gojenca in ga tudi ne bo. To je bil pač povsem izreden fant. Tretjič, Marijina kongregacija. Kot osmošolec se je, ko je bil izvoljen za predstojnika, zelo veliko prizadeval za Marijino kongregacijo. Ob vsej svoji vnemi za učenje je vedno našel čas za seje, ki jih je znal živahno, stvarno in spretno voditi. Program za seje je vedno prej natančno pripravil in se posvetoval z voditeljem. Vedno je imel kake predloge in pobude. Hodil je na sestanke tudi k niže solcem in navdeševal fante za kongregacijske vzore, pa ob priložnosti opozarjal tudi na katoliško akcijo. Kongregacija mu je bila nekakšna pomožna sila katoliške akcije.
Dr. Anton Štrukelj je nadaljeval.
Marijina brezmejna pripravljenost za izpolnjevanje Božje volje je docela prežemala tudi Lojzetovo odprtost za Boga. Marijin, zgodi se mi po tvoji besedi, je bil tudi njegov fiat, zgodi se. Rad je govoril, če je taka Božja volja. Izrek, če je Božja volja, mu je prišel že tako navado, da ga je v vsaki priložnosti izrekal. Če je Božja volja, to je bil značilen Lojzetov izrek. Tako pogosto ga je imel na jeziku, pripoveduje prijatelj, da mi je dolgo časa s tem pošteno odbijal. Lojze je hotel vedno delati za Božjo čast, ne za svojo. Takole piše, v meni gori, naj razžari se kot kres vrh gore, da bo vsa srca zajelo, zate jih unelo, da vse bo slavilo tvoje ime. Zveličar je odrešil svet z molitvijo, z gledom, a predvsem z žrtvijo, s križem. Njihovi učenci zato ne bodo mogli iti po drugi poti ali delati drugače, kakor tako. In Lojze je zapisal, z žrtvami se osvajajo duše za Kristusa. Pri svojih zadnjih duhovnih vajah je sklenil vsak dan, vsa ena žrtvica za uspeh pri pridobivanju za Kristusa. Zvečer si izprašam vest. In še, mladec mora biti pripravljen na žrtve, na mučeniško smrt. To opozorilo je Lojze stalno nosil v svojem koledarčku.
Doktor Anton Štrukelj je povedal še.
Sem mislil, da sem sam, na sredi teh valov, na sredi teh vetrov in nisem vedel kam. In vendar ti si bil, mogočni moj gospod, z menoj prav vse povsod, ker jaz sem boje bil. Podal si mi roko, me dvignil iz nizkosti, pokazal pot h kreposti, pokazal pot v nebo. Kot šestošolec je Grozde pod vtisom duhovnih vaj, ozirajoč se nazaj, zapisal tele besede. Kakšno je bilo vse moje dosedanje življenje? Koliko lepih dni je bilo? Ali ni bilo mnogo dni le na videz krepostnih? Ali ni bila večkrat lahka vest le na puh? Moj Bog, naj spoznam sebe, naj spoznam tebe, naj uničim sebe, naj s tvojo roko ustvarim iz sebe tebe. In moja čistost? Koliko sklepov, koliko bojev, koliko porazov, kako malo zmah. Koliko želja, koliko naporov. Kako močan je Satan. Koliko nedolžnih src in oči mu večkrat ne vede in proti svoji volji služi. Skoraj bi obupal. Toda ne. Znova grem v boj, da si dobim nazaj lilijo čistosti. Kdor ga je poznal, ve, kakšna čista duša je bil, piše o njem prijatelj. V majskih sonetih, štirje so, pa potem prosi Marijo, naj mu da lilijo čistosti in meč, da bo to lilijo obvaroval. V nekem smislu pa moramo v simboliki meča videti tudi slutno mučeništva. Takole pravi, daj mati, lilijo mi zdaj v levico, kako je lep ta tvoje grede cvet, ponesem čistega ga zdaj med svet. Zato mi, mati, daj še meč v desnico, da branil bom svetlico belo z njim, da je v sveta vrvenju ne izgubim. Molil je in se stanovitno boril. Vsak dan, o gospa moja, za čistost. Bog mi pomagaj, si je zapisal med sklepe duhovnih vaj. Koliko gorečih prošenj za stanovitnost se je dvigalo k Mariji v Marijaniški kapeli. Nedvomno se je Lojze zatekal tudi k svojemu nebeškemu zavetniku svetemu Alojziju.
Spremljate oddajo Od slike do besede, nocoj je posvečena blaženemu Alojziju Grozdetu. Marjeta Rigler je napisala Romarski vodnik in ga izdala ob stoletnici rojstva in 80-letnici smrti. Modrost druge polovice življenja je v tem, da smo sposobni prepoznati energijo in moč, ki jo živimo kot posamezniki ali skupine, da smo sposobni razločevati duhove, ki jih daje Sveti Duh, kakor pravi Sveti Pavel. Razločevati milostne darove, ki jih imamo, je naporno. Kako prepoznati čudežno moč, če jo sploh še imam? Z molitvijo in premišljevanjem v času po okužbi in med okrevanjem po bolezni, ki mi je vzela moža, hčerki in sinu očeta, vnukinjam in vnukom starega očeta, sem počasi začela prepoznavati, da mi Sveti Duh govori o zaobljubi, dani neko noč na infekcijski kliniki. Za pomoč pri ozdravitvi sem prosila mladega mučenca, blaženega Alojzija Grozdeta. Še zapiše Marjeta Rigler in nadaljuje. Zaobljubila sem se, da bo zadnja pot Alojzija Grozdeta domov postala romarska pot. Za obljubo sem zaupala romarskim prijateljem pred njegovim grobom na Zaplazu. Zaupajmo v pomoč mučenca Grozdeta. Prosimo ga v naših težavah in stiskah. Romajmo na njegov grob v Marijino svetišče na Zaplazu v Novomeški škofiji. Bog z vami, romarji in popotniki, in naj vas čuva Božji služabnik, blaženi mučenec Alojzij Grozde. Naj on in toliko drugih slovenskih mučencev izprosijo mir in Božji blagoslov vsem, ki živimo v naši lepi domovini Sloveniji. Romarjem je v tej knjigi nekaj besed namenil tudi Stanislav Hočevar, upokojeni beograjski nadškof. Takole je zapisal: Skoraj bi mi zastal dih, ko sem s posebnim okusom srkal vase vsebinska sporočila in razmišljanja teh strani. Naša draga, naravnost karizmatična romarica, gospa Marjeta Rigler, v tesnem notranjem soglasju s svojim zdaj že pokojnim možem Metodijem, tokrat ni usmirjena v daljno Španijo, priljubljen Santiago de Compostela, temveč v še bolj oddaljene globine naše geografske, zgodovinske, kulturološke in duhovne domovine. In upravičeno spoznava, priznava in obravnava samo jedro naših novejših dejstev, med katerimi zablesti poseben Božji dar našemu občestvu, blaženi Alojzij Grozde. Tisti, ki kolikor toliko okušamo zadnje stoletje naše celotne resničnosti, se upravičeno sprašujemo, odkot neki se je vzel ta fant. Je mogoče, da to naše naravnost fantazijsko greščevje, ki je obenem posejano s toliko človeške revščine in omejenosti, rodi tak sad vseobsežne harmonije. To, kar me je vedno v tem konkretnem primeru do upora in ekstaze izzivalo, je, odkot ta nebeška strelica neizrecne milosti v tem mladeniču Dolenjskih goric. In to, kar me je še bolj pretresalo kot romarja po naši deželi, ki sem jo na skrivaj tolikokrat poljubljal, je vprašanje, ali se mi Slovenci zavedamo tega bisera v naših nedrjih. Predvsem pa, skoraj si ne bi upal v evangeljski preprostosti izgovoriti, kako je mogoče, da take neprecenljive darove iz svoje srede odstranjujemo, uničujemo in odmetavamo. Prisluhnimo spet doktorju Antonu Štruklju, kako je on doživel življenje in delo blaženega Alojzija Grozdeta.
V teh bojih za čistost in ob mnogih drugih težavah se ga je sem in tja lotevala neka moreča zavest o osamljenosti. Včasih mu je že upadal pogum. Otoček sredi reke tam samuje, nebogljen, majhen se z vodo bori, ki kroh njega se peni in rohni in buta van in ga izpod kopuje. Zdaj ga odnese, človek pričakuje. A glej, otoček ustrajno se drži, na trdnih skalnih temeljih stoji, zato ne gane se, vodam kljubuje, je pel v sonetu Življenja boj. Moč za ustrajnost je naše v veri, da Bog z ljubečo skrbjo misli na vsakega človeka in mu ne pošilja preizkušenj preko njegovih moči. To je bila tista njegova trdna skala. Okoli mene strašni boj divja in jaz sem v tem vrtincu majhen, sam. Me bo odnesla s sabo sila ta? Divjaj življenje, jaz se ne podam. Ne klone mi pred tabo moč duha. Za temelj samega Boga imam. In v sonetu Maji pravi: O, zdaj si spet pri nas, ti lepi Maji, ti sončna pesem, en sam cvet prezmajen, sladkosti vseh prepoben, na zemlji raj, a jaz sem v tebi sam in žejen, žejen. Če pa za mene tu ljubezni ni, daj luči mi, da te, o Bog, spoznam. Težko, tako težko je biti sam. In kadar se je čutil tako osamljenega in se mu je začel megliti pogled ter mu opadati pogum, se je vselej oprl na Kristusa in mu takole rekel: ne mudi se, ljubezen, Jezus moj, težko te čakam, sam sem v tej temi, naj čutim, da si vsaj ti, o Bog, z menoj.
Dr. Anton Štrukelj pravi tudi:
vsekakor z ljubeznijo do presvetega rešnega telesa je bila pri Lojzetu kot nekaj samoumevnega zvezana tudi iskrena pobožnost do Marije. Marija, mati moja, jaz sem tvoj otrok, je zapisal. Za zadnji praznik Marijinega brezmadežnega spočetja se je pripravljal z branjem in premišljevanjem prelepe Grignonove knjižice o pravi pobožnosti do Matere Božje. Ves je bil navdušen, ko je škof jeseni 42. leta pozval slovensko ljudstvo k zadoščevanju Marijinemu brezmadežnemu srcu. Takole pravi: biti moramo apostoli češčenja Marijinega srca. Truditi se moramo, da se ji posveti vse slovensko dijaštvo in vse slovensko ljudstvo. Hočemo zadoščevati za grehe drugih in za svoje Božjemu srcu in Marijinemu srcu prizadejane grehe. Hočemo reševati druge, ki so v nevarnosti, da se zavekomaj pogubijo. Prav češčenje Marijinega srca in fatimska pobožnost je povezana tudi z njegovim mučeništvom, zato se bomo sem še vrnili. Zdaj pa še odlomek iz njegovega nagovora. Na Akademiji za praznik brezmadežne leta 42, se pravi 3 tedne pred njegovo smrtjo. Bratje kongreganisti, bodimo vredni nasledniki velikanov, ki so ob Marijini roki izšli iz naše kongregacije. Mi, ki predstavljamo prihodnost cerkve in naroda, se moramo svoje naloge že zdaj zavedati in moramo že zdaj v mladosti po navodilih svete cerkve delati za to, da pride na svet nov, boljši red. Nov, boljši red pa zahteva najprej novega, boljšega človeka. Brez novega človeka je nov red prazna beseda. In tega novega človeka moramo ustvariti predvsem mi. Izoblikovali ga bomo najprej sami iz sebe in to po vzvišenem vzoru prečistega srca naše matere. Po srcu, ki je najpopolnejša podoba Božjega Jezusovega srca. Z Marijino pomočjo hočemo najprej posvetiti sami sebe. Današnji svet za svojo rešitev ne potrebuje veliko politikov, znanstvenikov in umetnikov, ampak potrebuje predvsem delovnih svetnikov. Vsak kongreganist je torej najprej sam poklican k osebni svetosti. A biti svet sam zase ne zadostuje za tvorce novega rodu, ampak moramo hoteti pokristjaniti in posvetiti ves svet. Današnji čas, naša mati Marija, sveti oče in naša nesrečna domovina pričakuje od nas nenavadno veliko. Ali bomo odrekli svojo pripravljenost, bratje, ali se bomo ustrašili teh velikih nalog? Slabi smo, a mogočno mater imamo. Zato hočemo. Hočemo iz sebe izklesati svete katoličane, nepopustljive v načelih in delovne.
Prisluhnimo, kaj je v predavanju o blaženem Alojziju Grozdetu še povedal dr. Anton Štrukelj.
Razveseljivo je, da je že dobri 20 let pred koncilom v marsičem uresničeval koncilske smernice o laiškem apostolatu. Njegova duhovnost nikakor ni bila predkoncilska. Nasprotno, Lojze je že vnaprej živel in presenetljivo natančno izpolnjeval koncilsko naročilo in sporočilo, ki je danes še kako aktualno. Poglejmo samo tole koncilsko besedilo, ki govori o krstnem duhovništvu vseh kristjanov. 7. Verniki v moči svojega kraljevega duhovništva sodelujejo pri darovanju Evharistije, in to duhovništvo udejanjajo v prijemanju zakramentov, v molitvi in zahvaljevanju, s pričevanjem svetega življenja, z zatajevanjem samega sebe in z dejavno ljubeznjo. Vsekakor je grozde občudovanja in posnemanja vreden zgled laiškega apostola sredi sveta. Tako naslednja misel povsod Boga. Kristus kralj nas kliče. V svojem sonetu, ki opisuje zgodovinski trenutek in hkrati izraža slutno prihodne mučeniške smrti, Lojze takole govori. Strašna je podoba naših dni. Ljudje kot slepci težko hodijo, brez ciljev, cest v nejasnost blodijo, zavrgli prave, ravne so poti. Zavrgli sonce, to luč vseh luči, so obsodili, se še sodijo in lastna sodba jih v propast drvi. Jaz pa bom stopil v sredo naših dni, potegnil jim obvezo raz oči, pokazal prave, ravne jim poti, ki peljejo do vira vseh luči. Zato planili bodo, vem, na mene, a vendar me zato ljubezen žene. Ob prazniku Kristusa kralja je kot urednik glasila Izvir takole napisal: mi, slovenska mladina, smo do sedaj večinoma s prekrižanimi rokami gledali, kako že tudi po Sloveniji divja brezboštvo, in se zato nismo menili. Čas je že, da iz spanja in brezdelja vstanemo. Ko zemeljski kralj kliče svoje podložnike, zapuste ti svoje domove in družine in gredo zanj v boj, čeprav naravnost v smrt. In mi, slovenska mladina, se ne bomo odzvali, ko nas kliče naš kralj, naš najvišji gospodar, naš Bog. Pojdimo na delo, na boj. Zmaga je naša, ker je z nami Bog. Ne skrivajmo se, smo slovenska katoliška mladina. Hočemo povsod Boga, povsod, tudi v umetnosti, tudi v književnosti. Fantje, mi hočemo povsod Boga v naši lepi Sloveniji. Prav pesem Kristus kralj, Kristus kraljuj. Pravi gospod Strle, da kot navdušen pevec je Lojze nobene druge pesmi, poleg pesmi povsod Boga, ni pel s takšnim zanosom, kakor prav to. Vladaj, Kristus kralj, saj je bil njihov mladec. Znano je, da si je tudi duhovnik Anton Strle za svoje novomašno in življenjsko vodilo izbral iste besede, povsod Boga. Po posvečenju je gospod Strle najprej deloval kot jaški prefekt v Marjanišču, od 41 do 42, zatem kot semeniški duhovnik in nato spet kot prefekt v Marjanišču. Tu je pač najbolje spoznal svojega odličnega gojenca Lojzeta in je zato tudi zvesto popisal njegovo življenje.
Dr. Anton Štrukelj je povedal še:
fatimsko sporočilo pokora, 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 to sporočilo je Lojze vzel zelo zares. Vemo, ko je na sveti večer 42 odšel na počitnice, je bil zelo Lojze resen, nekakšen zamišljen in je malo govoril. Kaj je vzel s seboj? Latinski misal, hojo za Kristusom in pa nekaj podobic in knjižic o fatimski Mariji, da bi v svojem kraju širil to pobožnost prvih sobot. In dejansko so mučitelji pri njem našli samo to, kar je imel. Latinski misal, več knjižic o fatimski Božji materi in hojo za Kristusom. To je bilo vse. Ob dejstvu, da je grozde kot goreč Marijin častivec vse do zadnjega širil fatimsko sporočilo pokore in molitve za rešitev sveta, se mi zdi pomembno navesti ključne misli, ki jih je zapisal kardinal Jozef Ratzinger v svojem teološkem komentarju fatimske skrivnosti. Leta 2000 je to išlo, po naročilu prejšnjega papeža so objavili vse tri skrivnosti in Ratzinger je napisal komentar. Takole pravi: za pravilno razumevanje moramo najprej povedati, kaj pomeni srce v bibličnem pomenu. Srce je središče človeške eksistence, sotočje razuma, volje, čutov in duše, v katerem najde človek svojo enost in svojo notranjo smer. Brezmadežno srce, ki je povsem doseglo notranjo edinost z Bogom in zato gleda Boga. Češčenje brezmadežnega Marijinega srca je torej približevanje tej naravnanosti srca, ki v fiat, zgodi se tvoja volja, postane oblikujoča sredina celotnega bivanja. Če bi kdo hotel ugovarjati, da ne smemo nobenega človeka postavljati med nas in Kristusa, moramo spomniti na to, da se Pavel ne sramuje reči svoji skupnosti, posnemajte mene, kakor jaz posnemam Kristusa. Na apostolu morajo konkretno razbrati, kaj pomeni hoja za Kristusom. Od koga pa bi se preko vseh časov mogli tega bolje naučiti, kakor od Gospodove matere.
Dr. Anton Štrukelj je nadaljeval.
No in zdaj pomen mučeništva. Vemo, da je Božji služabnik Janez Pavel II. Doživel atentat prav na 13. maja na Fatimski praznik in je kasneje, 94. leta, spet 13. maja, poromal v Fatimo in v zahvalo tist izstrelek ugradil Mariji v krono. In takrat je tudi rekel, da je materinska roka drugače vodila smrtno kroglo in s tem pokazala, da ni nobene nespremenljive usode, da sta vera in molitev moči, ki morata poseči v zgodovino in da je na koncu molitev močnejša kakor naboji in vera močnejša kakor razdeljenosti. In v tem smislu potem tudi že omenjeni komentar kardinala Ratzingerja spregovori o pomenu te fatemske skrivnosti in o tem, da bo Marijino brezmadežno srce na koncu zmagalo. Najprej povem, da konec fatimske skrivnosti spominja na slike, ki jih je Lucija videla v pobožnih knjigah. Njihova vsebina črpa iz antičnega razumevanja vere. To je tolažljiva slika, ki hoče zgodovino krvi in solza napraviti prozorno za ozdravljajočo božjo moč. Pod prečnicama križa angela zajemata kri mučencev in z njo zalivata duše, ki se odpravljajo na pot k Bogu. Kristusova kri in kri mučencev sta tu videni skupaj. Kri mučencev teče iz prečnic križa. Njihovo mučeništvo spada k Kristusovemu trpljenju in je z njim postalo eno. Za Kristusovo telo dopolnjujejo mučenci, kar manjka njegovim bridkostim. Njihovo življenje samo je postalo Evharistija. Vstopilo je v skrivnost umrlega pšeničnega zrna in je deležno njegove rodovitnosti. Kri mučencev je seme krščanske eksistence, je dejal Tertulijan. Kakor je cerkev išla iz Kristusove smrti, iz njegove prebudene strani, tako je umiranje pričevalcev rodovitno za nadaljne življenje cerkve. Na začetku tako utesnjujoče videnje tretje skrivnosti, se torej konča s podobo upanja. Nobeno trpljenje ni za manj. In ravno trpeča cerkev, cerkev mučencev, postaja kaži pot človekovemu iskanju Boga. V dobrih božjih rokah ne počivajo le trpeči kakor Lazar, ki je našel največjo tolažbo in skrivnostno predstavlja Kristusa, ki je hotel biti ubogi Lazar za nas, več kot to. Iz trpljenja pričevalcev prihaja moč očiščenja in prenove, ker je ponavzočenje Kristusovega lastnega trpljenja in podaja naprej njegovo zdravilno delovanje v sedanjost. In Ratzinger sklene, ob koncu bi se rad lotil še po pravici slavne besede te fatimske skrivnosti. Moje brezmadežno srce bo zmagalo. Kaj to pomeni? Za Boga odprto. Po gledanju nanj očiščeno srce je močnejše kakor puške in orožje vseh vrst. Marijin fiat, beseda njenega srca, je obrnila svetovno zgodovino, ker je dopustila odrešeniku priti na ta svet, ker je v prostoru te privolitve Bog mogel postati človek in zdaj večno ostane. Zlo ima moč v svetu, to vedno znova vidimo in izkušamo. Ima moč, ker se naša svoboda vedno znova pusti odtrgati od Boga. Toda odkar ima Bog sam človeško srce, nima svoboda za zlo nič več zadnje besede. Od tedaj velja, na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte, jaz sem svet premagal. fatimsko sporočilo nas vabi, naj se zaupamo tej obljubi.
Dr. Anton Štrukl je povedal še.
Kakšno sporočilo ima Grozdetova pobožnost do Marije za nas in zlasti za našo mladino? Grozdetovo pobožnost do Marije bi mogli na kratko označiti takole. Bila je prisrčna, osebna, iskrena, predana in zlasti apostolsko goreča. Marijanska pobožnost ga je vodila k posnemanju Marijinih kreposti, zlasti teologalnih ali božjih kreposti vere, upanja in ljubezni. Blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta in njegov pomen za naš čas je kar papež Benedikt sam označil tisto nedeljo, 13. junija, pri angelovem češčenju, ko je povedal tole. Poben veselja bi rad prav posebej spomnil na beatifikacijo dveh blaženih, ki sta živela v prejšnjem stoletju. Danes dopoldne je kardinal Bertone kot moj legat predsedoval v Sloveniji slavju, ki je sklenilo Narodni evharistični kongres in v tem okviru razglasil za blaženega mladega mučenca Lojzeta Grozdeta. Ta je imel posebno češčenje do Evharistije, ki je hranila njihovo neomajno vero, njihovo pripravljenost na žrtve za zveličanje duš in njihov apostolat v katoliški akciji, da bi druge mlade vodil k Kristusu. Blaženi mučenec Lojze Grozde bo kmalu v Marijini Božjepotni cerkvi na Zaplazu, osrednjem Marijinem svetišču Novomeške škofije. Goreče je častil Marijo pomagaj. Vedno se ji je priporočal. V času strašnega mučenja je gotovo doživljal Marino pomoč in tolažbo. Kakor mladi mučenec sveti Štefan, katerega god obhajamo po Božiču, je tudi Lojze na praznik svete Božje Matere, 1. januarja 43, 8. dan po Božiču, odpuščal svojim mučiteljem. Gospod ne prišteva jim tega greha. Videl je nebesa odprta in Sina človekovega, stoječega na Božji desnici.
Pa poglejmo spet v knjigo Zadnja pot blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Te besede je zapisal upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Poveličujem za to Božjo previdnost, ki je navdihnila našo drago romarico Marjeto, da spočne, rodi in dobro povije v plenice romarsko. Jaz bi hkrati dejal spravno pot. Spravno pot svojim rojakom. Zahvaljujem se ji v imenu vseh nas ljudstva pod Triglavom, da je naravnost pobrskala vse geografske, zgodovinske, kulturne in duhovne kotičke naše enkratne domovinske stvarnosti in svojim prepričljivim glasom zarisala pot našemu prebujanju, pomlajevanju in poobčestvovanju. Z ognjem srca me ogrej je silni mistični klic mladega Lojzeta Grozdeta novorojenemu iz njegove z duhom svetim navdihnjene poezije. A se čuti, da je to tudi iz najglobljih globin porojena molitev naše pisateljice. To globinsko hrepenenje, tako tudi sam občutevam, se danes na nov način tako nevsiljivo, a jasno preliva iz vseh celic našega narodnega bitja. Tako kličejo zdravniki, učitelji in pravniki. Posebno močno ga izrekajo starši, vzgojitelji in kmetje. Hvala Bogu tudi mlade kmetice. To isto kličejo v naše ozračje preizkušani upokojenci in motori traktorjev, katerim se navadno prepoveduje pot v središča naših glavnih mest. Molitev našega mučenca njemu, ki svojim rojstvom vse obnavlja in ogreva, bo zanesljivo velik navdih vsem romarjem po poteh našega blaženega mučenca zagotovilo, da je mogoče tudi danes in tukaj živeti novost Evangelija. Stanislav Hočevar nadaljuje. naj rod moj ne umrje, naj živi, vzklika ta mladi velikan v svoji poeziji v časih največjih in najtežjih preizkušenj naše zgodovine. Blaženi Alojzij Grozde se je kot najbolj pogumen advokat življenja naše celotne slovenske stvarnosti postavil pred studenec življenja, Boga, in ga roteče prosil za nas, za naš obstoj. Taki glasovi so nam izprosili osamosvojitev, samostojnost in enotnost v trenutkih tolikerih negotovosti. Zato Slovenci zelo veliko dolgujemo tudi temu mlademu preroku. Upam, da nas ne bo spet sram, da bi ga postavljali kot točko opore na naša različna križpotja, križpotja naših misli, odločitev, vizij, načrtovanj in graditve identitete. Ne morejo nas namreč osrečevati interhumanizem, evtanazija, pišmeuhovstvo in vsakršno moderno okejstvo, temveč granitna mladost v naših popotovanjih v prihodnost. Naj pade krivičnost sveta. Zavladaj nam ti, dete rešitelj. V tej poeziji Alojzija Grozdeta, v njegovi poslednji božični refleksiji, kakor da odmevajo največja stoletja zgodovine. Kakor da pojejo najgloblje liturgične speve Sveti crkveni očetje in kakor da so najiskreneje spregovorili misleci kriznih časov. Naš Alojzij Grozde je bil prav to. Športnik in pevec, stenograf in mistik, antropolog in organizator, mislec ter pravi Marijin vitez in življenjski kavalir. Zares, njemu ni bilo nič človeškega tuje. Tako v knjigi Zadnja pot blaženega mučenca Alojzija Grozdeta zapiše upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Na evharističnem kongresu v Celju je bil 13. junija leta 2010 ob množici vernikov za blaženega razglašen mučenec Alojzij Grozde. Po svečani razglasitvi so med petjem pesmi odkrili njegovo podobo blaženega Alojzija Grozdeta in v procesiji prinesli njegove relikvije na oltar. Za mariborskim škofom Antonom Martinom Slomškom je drugi Slovenec, ki je bil uradno razglašen za blaženega. Alojzij Grozde je prvič prišel v Ljubljano leta 1935, ravno na dan evharističnega kongresa. Družina Karle Pogačar, kjer je služila teta Ivanka, ga je vzela s seboj na ljubljanski stadion. Prevzela ga je pobožnost vernega slovenskega ljudstva. Evharistični kongres v Celju je potekal junija leta 2010, ko je bilo tudi sveto leto apostola Jakoba, kot leta 1999, ko sva z možem romala 30 dni po srednjeveški romarski poti v Kompostelo. To romanje naju je tako prevzelo, da sva začela s prijatelji iskati stezice, po katerih so naši predniki romali v daljno Galicijo, v Španijo. Po večletnem raziskovanju je v nedeljo 25. julija leta 1910. v podružnični cerkvi svetega Jakoba v Ponikvi na Dolenjskem v župniji Velika Dolina sveto mašo daroval monsignor dr. Janez Gril, ki je romarsko pot naših prednikov tudi blagoslovil. Med pridigo se nas je vseh dotaknil njegov stavek Romari ste nova evangelizacija. In tako se je rodila slovenska Jakobova pot. Romarji in popotniki pravijo, da je postala povezovalna pot vseh, ki živimo v raju pod Triglavom. In ravno na Jakobovi poti, v cerkvi posvečeni svetemu Jakobu na vrh Trebnjem, smo se Romari srečali z Lojzetom Grozdetom. V letu 2010 je nadškof dr. Alojzij Šuštar, rojen v bližnji vasi Grmada, blagoslovil obnovitvena dela in nova barvna okna posvečena blaženemu Antonu Martinu Slomšku in svetniškemu kandidatu Ireneju Frideriku Baragi. Kasneje je akademski slikar Marko Jerman upodobil še svetniške kandidate, škofa Janeza Gnidovca, škofa Antona Volka in na malem oknu za oltarjem še blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. O mladem mučencu nam je na tečaju španščine pripovedovala salezijanska sestra Marije Pomočnice Reska Krajnik, ki se je vrnila iz Argentine, kamor se je po koncu druge svetovne vojne zatekla z domačimi. Vabila nas je k vsakoletnim svetim mašam na novoletni dan na Mirno in k molitvi k potoku Vejeršica, kjer so otroci ob nabiranju zvončkov 23. februarja leta 1943 našli njegovo truplo. Škof Gregori Rožman je naročil doktorju Antonu Strletu, Grozdetovemu spiritualu v Marjanišču, da v spomin na gimnazica, ki so ga spoštovali tako profesori kot sošolci, napiše njegov življenjepis. Zaradi te knjižice je bil dr. Anton Strle po vojni 5 let zaprt, od leta 1947 do 1952. Knjižica vsebuje osebne spomine dr. Strleta, spomine sošolcev, prijateljev in predstojnikov, ter tudi kratke in jedrnate zapise samega Alojzija Grozdeta ter nekaj njegovih pesmi. In tako smo prišli do konca oddaje, ki je bila v celoti posvečena blaženemu mučencu Alojziju Grozdetu. Brala sem iz knjige Marijete Rigler Zadnja pot blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Za predavanje pa se zahvaljujem tudi doktorju Antonu Štruklju. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Jakob Čuk. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.